Japāna un ASV trešdien kļuva par pirmajām valstīm, kas īpaši norīkotos lidmašīnu reisos no jaunā tipa koronavīrusa uzliesmojuma epicentra. 11 miljonu cilvēku Uhaņas evakuēja savus valsts piederīgos. Savienotās valsts evakuēja 200 savus pilsoņus, vairums no kuriem valdības darbinieki. Pirms izlidošanas viņus pārbaudīja turpat Ķīnā un pastiprināt uzraudzīs pēc atgriešanās ASV. Trešdien no Uhaņas dzimtenē atgriezās arī vairāk nekā 200 Japānas pilsoņi. Vēlme atgriezties Japānā izteikuši vēl aptuveni 650. Valdība norādīja, ka plāno jaunus čarter reisus. Trešdien arī šo reizi dzimtenē atgriezās arī Uhaņā dzīvojošais Japāņu uzņēmējs Taeko Aoyama.
Esmu tiešām atvieglots, ka šajā čarter reisā esmu atgriezies dzimtenē. Kamēr bijām tur, situācija bija satraucoša un mainījās ļoti strauji. Ierobežojumi attiecībā uz preču apriti un transporta pārvietošanos bija ārkārtīgi stingri, un mums vairs nebija iespēja turpināt savu darbu.
Savu pilsoņu evakuācijas organizē arī Eiropas valstis. Lielbritānija organizē lidojumu no Uhaņas aptuveni 200 pilsoņiem. Pēc atgriešanās viņus ievietos karantīnā uz divām nedēļām. Līdzīgi plāna arī Francijai, Itālijai, Turcijai un Filipīnām. Paredzēts, ka no Francijas cilvēkus evakuēs divās lidmašīnās un tajā transportēs ne tikai Francijas, bet arī vairāk nekā 100 cilvēkus no citām Eiropas Savienības valstīm. Austrālija un Jaunzēlande savu pilsoņu evakuācijā sadarbosies. Evakuētos plānots uz divām nedēļām nosūtīt uz karantīnas centru Ziemassvētku salā, kas atrodas aptuveni 2000 km no pašas Austrālijas. Ārpus Ķīnas reģistrēta aptuveni 50 saslimšanas gadījumi, vairāk nekā 10 valstīs, to starp Eiropā, Francijā un Vācijā. Ķīnā reģistrēto inficēto skaits pieaudzis līdz gandrīz 6000 cilvēku, trešdien paziņoja Ķīnas varas iestādes. Tas pārsniedz 2000. Gadu sākumā SARS epidēmijā kontinentālajā Ķīnā inficēto skaitu, bet mirušo skaits pieaudzis līdz 132, par 26 vairāk nekā dienu iepriekš. Vīrusu lielākus draudus joprojām rada vecāka gadgājuma cilvēkiem, kuriem jau ir kādas saslimšanas, norādīja Ķīnas slimību kontrolas un novēršanas centra direktora vietnieks Feng Zijians.
Sekojot līdz epidēmijas attīstībai, mēs esam konstatējuši arī gadījumus, kad ar vīrusu inficējušies bērni un zīdaiņi. Tomēr viņu klīniskie simptomi ir salīdzinoši vieglāki. Nopietnie gadījumi joprojām pārsvarā skar pusmūža un vecāka gadgājuma cilvēkus.
Avio kompānijas tikmēr sāk atcelt lidojumus uz Ķīnu. Trešdien par pasažieru avio reisu apturēšanu uz no Ķīnas paziņoja Britu licabiedrība British Airways, kurai katru dienu ir reisi no Londonas uz Pekinu un Šanhaju. Vēlāk par tādu pašu lēmumu paziņoja Vācijas licabiedrība Lufthansa. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.